Eiropas centrālā banka ir spērusi vairākus soļus, lai tuvākajā laikā stimulētu ekonomiku. Bankas prezidenta Kristīna Lagarde neslēpa, ka koronavīrusa izplatība Eiropā un citviet pasaulē atstās būtisku negatīvu ietekmi uz ekonomiku.
The latest indicators suggest a considerable worsening.
Jaunākie rādītāji liecina par ievērojumu tuvākā laika izaugsmes prognozes pasliktināšanos. Rūpniecībā piegādes ķēžu traucējumu kavē produkcijas ražošanas plānu izpildi. Savukārt pasākumi, kas ir nepieciešami koronavīrusa izplatības ierobežošanai, negatīvi ietekmē ekonomikas aktivitāti.
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Lagarde pat atteicās izslēgt recesijas varbūtību. Jaunākā Eiropas centrālās bankas prognoze paredz jūtamu izaugsmes samazināšanos eirozonā. Tomēr tā balstās uz aptuveni 3 nedēļu veciem datiem, kad vīrusa izplatība vēl nebija tik liela un ASV nebija paziņojušas par iebraukšanas aizliegumu no Šengenas zonas valstīm. Lai palīdzētu ekonomikai, Eiropas centrālā banka nolēma spert vairākus soļus. Tie veicinās ļoti lēto kredītu pieejamību un nodrošinās Komercbankas ar papildu naudas rezervēm. Turpina Kristīna Lagarde.
These operations will support bank lending.
Šie soļi veicinās bankas kredītu izsniegšanu tiem, ko visvairāk skārus koronavīrusa izplatība, it sevišķi maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Tomēr Eiropas centrālās bankas depozīta likme ir palikusi nemainīga, proti mīnus 0,5%, kas jau tāpat ir rekordzems līmenis. Depozīta likmes nemainīšana varētu liecināt, ka centrālie baņķieri to šobrīd neuzskata par piemērotāko soli. Iespējams, ka turpmākā depozīta likmes samazināšana tikai negatīvi ietekmētu izsniegto kredītu apjomu. Savukārt Eiropas banku uzraugi paziņoja, ka ļaus Komercbankām neievērot atsevišķas finanšu pietiekamības prasības, lai stimulētu kreditēšanu. Finanšu tirgi pauda neapmierinātību ar Eiropas centrālās bankas lēmumu, eiro kurs samazinājās, savukārt Itālijas aizņemšanās izmaksas pieauga. Acīm redzot finanšu tirgu spēlētāji, gaidīja, ka Frankfurtē tiks pieņemts lēmums arī par likmes samazināšanu. Jo līdzīgi rīkojās gan Anglijas banka, gan arī ASV Federālo rezervju banka. Preses konferencē Lagarde arī norādīja, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, cik operatīva un efektīva Eiropas valstis spēs ierobežot vīrusa izplatību. Bankas prezidente sacīja, ka viņas vadītā iestāde nav un nevar būt tā, kas sniedz galveno atbildi šādā situācijā. Tad arī valdībām būtu jādomā par papildu pasākumiem ekonomikas stimulēšanai. Arts jums Kanahas, Latvijas Rādio, Briselē.